La oss høre Herrens ord. Og vi leser fra evangeliet etter Lukas i det 15. kapittel. Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom, «Denne mannen tar imot synder og spiser sammen med dem.» Da fortalte han dem denne lignelsen. En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel?» Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. «Din bror er kommet hjem», svarte han. «Og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, men meg har du ikke engang gitt et kje så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du var alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.» Slik lyder det hellige evangelium.
Takk skal du ha, Stein Ole. En fantastisk fortelling og en sterk historie som har mange navn. Bibelselskapet kalte den i hvert fall tidligere for den bortkomne sønn. Den kan også kalles den hjemmeværende sønn eller den lengtende far. Vi har tre tydelige hovedpersoner. Vi har to sønner som på hver sin måte prøver å finne sin vei til frihet, sin vei til å oppnå det de ønsker. Den yngste som går sine egne veier, og den eldste som gjør alt rett, men ikke det eneste riktige. Fariseerne er ganske jevnlig sur på Jesus. De murrer fordi at Jesus tiltrekker seg syndere og tollere og prostituerte og alle andre som faller utenfor. Og i et, altså vi lever jo et samfunn som I hvert fall kristen-Norge I stor grad preget av det du kan kalle synd-nådeaksen. Altså vi forholder oss til synd, og vi forholder oss til tilgivelse for synd. Mens det her et samfunn som I mye større grad forholder seg til skam-ære-aksen, som det litt forskjell på. Så de her tollerne og synderne og de prostituerte, alle de som faller utenfor, de har mistet sin ære, og de blir sett på med skam. Og de skammer seg, og det ingen vei tilbake for dem uten å få gjenopprettet æren sin, uten å bli kvitt skammen sin. Og når dere leser evangeliene som generelt, så bare legg merke til hvor ofte Jesus går inn I en situasjon og gjenoppretter æren til noen som full av skam. Bare tenk på Zacchaeus når han sitter oppe I treet, og så blir han oppdaget, og med hans posisjon I samfunnet så blir han sannsynligvis full av skam, fordi han blir sett oppe I treet der. Og så går Jesus inn I situasjonen og tiltrekker seg all skammen på seg selv ved å si I dag må jeg ta inn til deg. Men I den her situasjonen, så der du har fariserer som murre og tollere og syndere som holder seg nær til Jesus, der forteller Jesus tre lignelser. Stein Ole hoppet over to av dem. Det var, du hadde fått beskjed om det da, så det helt greit. Og det, først så forteller Jesus om 100 sauer og en som forsvinner, som Jesus går og leter opp. Og så skjærer han det ned, og så forteller han om 10 mynter, og den ene som forsvunnet, og blir funnet igjen. Og så skjærer han det helt ned til beinet, og forteller om en synder, og en rettferdig. Og så ender en historie. Jeg tror det en av de få lignelsene som ender helt åpen, med en invitasjon, til han vi trodde var rettferdig, men som også måtte inviteres inn I festen og gleden hos sin far. Vi har altså 3 personer, et ganske lite persongalleri, og det utrolig lett å forstå hvem som hvem. Jeg tror alle som hørte på Jesus forsto hvem som var hvem I den fortellingen her. Bortkomne sønn, syndere og tollere, hjemmeværende sønn, farisere. Veldig enkelt. Far, Gud. Alle forsto det. Og så begynner det med en sønn, altså den yngste sønnen, var I opprør. Det jo en dysfunksjonell familie som plutselig blir stilt åpen for alle at det dysfunksjonell. Jeg vet ikke, dere kanskje den generasjonen som var veldig snill med foreldrene sine hele livet. Men når jeg var ung, så var det jo sånn at når jeg nådde en viss alder, hvis jeg gikk hjem fra skolen og mor kom gående motsatt vei, så gikk jeg på andre siden av gata, sant? Sånn at jeg ikke måtte hilse på når jeg gikk sammen med kameratene mine. Og så har jeg barn selv, og de kom også I en viss alder der jeg ikke var, ja, der de skammet seg litt over meg. Og det blir jo sett på som noe bra at vi gjør opprør. Det på en måte nødvendig for et barn å gjøre opprør, og litt ungdomsopprør bare sunt. Men vi må huske at det her en tid der ungdomsopprør ikke var sett på som sunt. Det var, altså man gjorde ikke opprør. Og vi prøver å følge budet «Du skal hedre din far og din mor», men her levde det budet sterkt. «Du skal hedre din far og din mor». Og alle barn gjorde det. Og så kommer det en sønn og sier «Jeg vil ha min del av arven». Og på den tiden var det ikke noe som et forskudd på arv. Det var ikke sånn at når du hadde en rik far, så kunne du be om forskudd på arv, og så gikk far ut og tok ut 300 000 til deg, så kunne du kjøpt en leilighet. Det var ikke sånn det funket. Hvis du ba om forskudd på arv, så ba du... Eller da sa du til din far, jeg ønsker deg død. Jeg vil ikke ha mer med deg å gjøre. Jeg vil leve mitt eget liv borte fra deg. Og det faren burde ha gjort, og som alle forventet at han skulle gjøre, det var å si at sønnen enten måtte innordne seg som han skal, eller så blir han arveløs og må stikke av. For det var helt utålelig oppførsel. Men selv der så tåler far. Selv der så møter far den yngste sønnen. Så faren han deler opp, og da det jo sånn at den yngste får 1/3 og den eldste får 2/3. Det var reglene, altså den eldste skal ha dobbelt så mye som alle de andre. Og det var som sagt ikke penger I banken, men man måtte dele opp jorda. Og det står at den yngste dro bort etter noen dager, så reiste han bort. Og hvis du skal selge noe, hvis du skal selge eiendom, så er det som hvis du skal selge kjapt, så dumper du prisen. I hvert fall når boligmarkedet litt tregt sånn som nå, så må du bare dumpe prisen hvis du skal ha et raskt salg. Så det vil si, sønnen foretok et raskt salg, det vil si at han dumpet prisen. Han solgte farens, altså arven sin, for mindre enn det det var verdt, for å få pengene og komme seg bort så raskt som mulig, for å reise til hedninga, for å ødsle bort pengene på hor og festing, og så ender han opp i grisebingen. Så står det at han kom til seg selv, og har alltid tenkt at der omvendelsen. For vi leiter jo litt etter omvendelsen, etter angeren. Men det virker ikke som det noe anger på den yngste sønnen. Det virker som at det har kommet til seg selv, det var bare at han begynte å tenke klart igjen, at han begynte å bli smart igjen, og at han var i stand til å klekke ut en plan. Så det han begynner å gjøre å tenke seg om, og så legger han en plan for hvordan han kan få det bedre enn det har nå. Og i den tradisjonen han levde, så det to ting som kan skje når han kommer hjem, realistisk sett. Det som mest sannsynlig skulle skjedd, det at når han kommer hjem, så samler faren de andre eldste i landsbyen, og så får han beskjed, får den yngste sønnen beskjed om at han ikke lenger ønsker at han må reise bort og aldri komme tilbake. For han har ødslet bort arven sin hos hedninga. Så han har gitt arven sin til hedninga. Det var noe av det verste du kunne gjøre i Israel. Det beste han kunne håpe på, det var den planen han hadde. Det var at han kunne gå hjem til far. Han kunne spørre om å få lære seg et yrke. Så han kunne bli lært opp i et yrke. Så han kunne tjene inn igjen den arven han hadde ødslet bort. Og det det som hans håp. Og det hadde, hvis det hadde skjedd, så hadde det blitt sett på som nådefullt og raust av faren. Jeg vet ikke, dere har sikkert aldri gjort noe gærent, men det hender jeg gjør noe gærent. Og hvis jeg gjør noe gærent mot noen, så i hvert fall hvis jeg legger merke til det og angrer, så legger jeg en plan. Det er ikke alltid jeg angrer. Jeg vil bare at det skal være bra mellom oss. Forstår dere hva jeg mener? Så jeg legger, hvis jeg bare går og sier unnskyld på en riktig måte, så kommer det her til å gå bra. Og hvis jeg har gjort noe riktig ille, så går jeg og tenker på det flere dager, og så øver jeg inn en tale. Det noen som andre som har gjort det også. Og så går man, når man skal treffe den personen, går jeg i hvert fall og memorerer, og så har jeg litt sånn ulike utfall, sånn at jeg har 3-4 plan, A, B og C, da, sant? Og det som skjer her. Den yngste sønnen, han har en lang vei å gå. Jeg tipper han går og memorerer denne talen hele veien. Ok, først sier jeg det, så sier jeg det, og hvis far sier det, så sier jeg det, og hvis sånn, ja. Og håper. Han håper at han skal få en sjanse til å betale tilbake gjelda. Og det som skjer her, det helt skandaløst. Jeg tror ikke vi kan forstå det. For det en sønn som håper på det beste, at han skal få lov til å betale tilbake. Og så når han nærmer seg, så står faren og speider etter en. Da står faren og ser etter en, lengter etter en, og bare håper at han skal komme hjem igjen. For det han hadde fortjent, det var å bli jaget på dør. Det han hadde fortjent, det var i beste fall å jobbe inn det han har ødslet bort. Men faren står og lengter. Faren står og venter. Og når han får øye på ham, så løper han i møte. Strekker armene ut. Kaster seg om halsen på ham og kysser ham. Og det var ingen patriarka i Israel på den tiden som løp. Hadde sånn kjole som jeg har. Ja, så hvis du skulle løpe, så måtte du gjøre sånn. Og da, jeg har jo bukser under heldigvis, men sant, da hadde han vist leggene sine. Det er uhørt, det er skammelig, og det var kun mødre som gjorde det. Gud, vår far, også Gud, vår mor, som tør å være feminin, som tør å være en mor, som løper oss i møte, som kaster seg om halsen på oss og kysser oss. Og skammen, når han kommer med fillete klær, skitten og skamfull, så blir han kledd opp. Så får han de dyreste klærne. Han får ringen. De slakter gjøkalven. Gjøkalven ble aldri slakta. Det var kjempedyrt. Det var den største festen i landsbyen jeg hadde sett. Stille det i stand. For en som ikke fortjente. Og jeg tenker på Adam og Eva når de hadde spist av frukten. Og de skammet seg og så at de var naken. Og det er akkurat som om Gud her klær oss på nytt. Tar bort skammen vår. Tar bort synden vår. Tar bort alt det vi ikke tåler med oss selv. Og klær på oss nye klær. Så vi kan få tilbake vår ære. Så vi kan få tilbake vårt liv. Så vi kan få tilbake livet i ham. Det er uhørt, det er skandaløst, og det er umulig. Men for Gud er alt mulig. Og så er det en storebror her, som er veldig i bakgrunnen. Og storebror sin oppgave i den kulturen, han burde ha grepet inn når yngstesønnen kommer og ber om arven sin. Da skulle eldstebror grepe inn, for det var hans oppgave å megle, sørge for at familien holdt sammen. Hvor er storebror? Og hvis noen skulle leite etter den bortkomne sønnen, så var det storebror. Han skulle ha alt ligge og reist av gårde og funnet den bortkomne sønnen. Og hvis det var noen som skulle stått og speida etter den bortkomne sønnen, så var det den eldste broren. Om det var noen som skulle løpt i møte, så var det den eldste broren. Hvor er storebror? Han er ute på marken. Han gjør alt riktig, men ikke det eneste rette. Og så hører han festen. Han går tilbake, og han svarer faren frekt. Han tiltaler ikke faren på riktig måte. Og det kan jo vi le av, det, men det var viktig. En far skulle tiltales med den respekten en far fortjente. Mens den eldste broren, han er frekk. Og han går ikke inn. Han gjør skam på faren ved å ikke gå inn i den festen han arrangerer, men holder seg utenfor. Og enda en gang så ser vi fars kjærlighet. I stedet for å irettesette, i stedet for å sette den på plass, så sier han, barnet mitt, du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Kom inn til festen og gleden. Og der stopper historien vår med en åpen invitasjon. For nåden er blodig urettferdig, hvis ikke du forstår at du selv trenger den. Det er først når du forstår, det er først når vi selv har vært den bortkomne sønn som har blitt tatt imot på den måten. Det er først når vi forstår det, at vi kan glede oss over at andre blir tatt imot på den måten. For far, som står og venter på oss alle, enten vi er den bortkomne sønn eller den hjemmeværende sønn, han lengter, og han er villig til å gå langt over de grensene som er forventet. Han er villig til å gå langt over de grensene vi setter opp for at noen skal få lov å komme hjem. For at noen skal få lov å komme inn i festen og gleden. Jeg tenker veldig fort, sånn som jeg tror kanskje fariseeren tenkte. At enten er du synder, eller så er du rettferdig. I luthersk lære så sier vi du er både synder og rettferdig. Og det er helt sant, men det er akkurat som om Jesus med den lignelsen her bringer inn et like viktig element i livet vårt. Si du er samtidig syndig og rettferdig, men det aller, aller viktigste det at du mitt barn. Det kan du aldri rømme fra. Det aller, aller viktigste at du min sønn, min datter. Så hvis du litt på villspor, som jeg leiter opp, som jeg lengter etter, som jeg leiter etter. Og for oss alle så står han og venter. For å ta oss imot. For å gi oss nådens kraft. For det som med den mottagelsen der, hvis du har smakt litt på den, hvis du har vært i nærheten av å kjenne på den mottagelsen, så vet du noe om evangeliets kraft til frelse. For det smelter oss. Det smelter de harde hjertene våre. Det gjenoppretter det som ødelagt. Det gir oss kraft til nytt liv. Jesus utfordrer oss på minst to ting i den teksten her. For et par år siden så brukte jeg kanskje et år på den teksten her, levde i den teksten her, mediterte over den teksten her nesten hver dag. Og jeg tror jeg brukte et halvt år før jeg klarte å bli med faren helt inn. Jeg så meg selv som den bortkomne sønnen som var på hjemvei. Og jeg lot far springe meg i møte, men jeg klarte ikke å bli med inn. Jeg så meg selv som den hjemmeværende sønn, og klarte ikke å bli med inn. Og jeg bruker fortsatt den teksten og mediterer over den for å sjekke litt min åndelige temperatur. Forstår dere hva jeg mener? Hvor jeg hen? Hva min relasjon til Gud? Trenger jeg å ta imot mer av nåden? Trenger jeg enda en gang oppdage at jeg elsker? Og det tror jeg det første Jesus utfordrer oss på i den teksten her. Å ta imot en skandaløs nåde som forandrer oss. Som gjør noe med oss. Og det andre han utfordrer oss på, det om vi villige til å være storebrødre. Ikke som ut på marken, men som leiter etter den yngste broren. Som leiter etter de bortkomne. Om vi villige til å oppsøke, til å leite etter, til å ta imot, og til å inkludere de som trenger denne nåden som forandrer. Og stole på evangeliets kraft, at det kan forandre mennesker, at vi slipper å forandre mennesker, for at evangeliets kraft kan gjøre det. Vi skal nå bruke litt tid i stillhet, der vi kan sitte hver for oss og tenke over den teksten her. Og så kommer Hanna opp og begynner å spille. Og da kommer det også noen spørsmål opp på skjermen. Og da kan du velge om du vil bruke de spørsmålene, eller om du vil fortsette å tenke på det Gud viser deg. Du kan også, hvis du ønsker, snu deg til sidemannen, hvis sidemannen også ønsker det, og så samtale om de spørsmålene her. Så bruker vi et par minutter på det, lar teksten synke, og så leder lovsangsteamet oss innom lovsanger. Lillesal åpen med mulighet for forbønn, mulighet til å tenne lys, mulighet til å knele ned. Så er det sånn at veldig mye, nesten alt vi gjør i gudstjenesten, det en felles handling som vi gjør sammen. Mens når vi nå etter talen går over i en lovsangsavdeling, så er det vi prøver å gjøre, det å åpne opp rommet, sånn at hver enkelt av oss kan søke Gud og la det Gud har vist oss i løpet av gudstjenesten komme enda dypere. Sånn at vi tar oss tid til å la det vokse i oss, så vi kan gå på det. Gud her midt iblant oss. Lytt til han, søk han, be til han. Kom, Hellige Ånd.